Čehijas premjers Andrejs Babiš un viņa partija ANO ir cietuši sakāvi piektdien un sestdien notikušajās parlamenta vēlēšanās. Kaut arī viņa partija saņēma aptuveni 27% vēlētāju balsu, ir sagaidams, ka Babišam būs grūti izveidot nākamo valdību. Daļai tas ir saistīts ar to, ka viņa līdzinējie partneri, sociāldemokrāti un komunisti, nav spējuši pārvarēt 5% barjeru un iekļūt jaunajā parlamentā. Par uzvarētājiem ar nepilniem 28% balsu kļuva partiju apvienība kopā, tā sastāv no trim centriski labējām partijām. Viņam varētu pievienoties otra apvienība, ko veido Pirātu partija un kustība Stan, kas sastāv no neatkarīgiem kandidātiem un pašvaldību vadītājiem. Šīs partijas lielākoties apvieno vēlme padzīt no amata pašreizējo premjeru Babišu. Par citiem jautājumiem, piecu partiju starpā nav tik lielas vienprātības. Tomēr ir sagaidams, ka viņi mēģinās veidot kopā valdību. Starptautiskā Prāgas rādio žurnālists Ians Vilabīs intervijā DW ir sacījis, ka tagad nākamais solis ir jāspēr Čehijas prezidentam, kurš sola sākt politiskās konsultācijas trešdien.
A big question here surrounds the Czech president Miloš Zeman, who's seen as an ally of Babiš.
Lielākais jautājums šobrīd ir par Čehijas prezidenta Miloša Zemana tālāko rīcību. Viņš tiek uzskatīts par Babiša sabiedroto. Viņš iepriekš ir sacījis, ka uzticēs veidot valdību tikai lielākās partijas pārstāvim. Un tas būtu Babiš, jo viņa partija, ANO, saņēma vairāk balsu nekā jebkura no partijām, kas veido uzvarējušo partiju bloku. Tomēr tiek ziņots, ka Zemanam šobrīd ir ļoti smagas veselības problēmas, un jebkurā gadījumā būtu grūti iedomāties, kā viņš varētu pretoties spiedienam dot iespēju izveidot valdību uzvarējušajai partiju apvienībai.
Zemans pēdējā laikā reti parādās publiski. Šovasar NATO samitā Briselē viņš bija redzēts ratiņkrēslā. Daži politiķi Čehijas senātā pirms kāda laika pat rosināja Zemana demisiju, jo viņuprāt, prezidents bieži vien izskatās apjucis un nesaprot, kur atrodas. Prāgas domnīcas Eiropas vērtību centrs vadītājs Jakobs Janda Twitterī norāda, ka Zemans varētu darīt visu iespējamo, lai ilgāk noturētu Babišu premjera krēslā. Vispirms prezidents uzaicinās Babišu veidot valdību, kad tas neizdosies, ilgi nenominēs citu premjera kandidātu. Līdz ar to pēc Jandas domām, Babiš varētu palikt pagaidu valdības vadītāja krēslā līdz pat pavasarim. Savukārt, konstitucionālo tiesību speciālists Aleš Gerlochs intervijā Čehijas televīzijai sacīja, ka likums neuzliek prezidentam par pienākumu aicināt lielākās partijas pārstāvi veidot valdību. Valsts galva var pats izvēlēties, kam uzticēt to darīt. Svētdien kļuva zināms, ka īsi pēc tikšanās ar Babišu, Zemans tika nogādāts slimnīcā un atrodas reanimācijā. Viņa diagnoze netiek publiski atklāta, tomēr izskan pieļāvumi par problēmām ar aknu darbību. Tas rada pamatīgu apjukumu par to, kā turpmāk noritēs nākamā valdības vadītāja izvēle. Tiek norādīts, ka potenciālā piecu partiju koalīcija ir pozitīvāk noskaņota pret Eiropas Savienību un NATO. Turpretī Babiš savā priekšvēlēšanu kampaņā izmantoja visai euroskeptiskus saukļus. Tāpat viņa uzņēmumiem ir problēmas ar Eiropas fondu likumīgu izlietojumu. Arcums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.